Valsts kancelē iniciatīvā mazinām slogu kopā, kurā šogad ir saņemti vairāk nekā 140 iedzīvotāju priekšlikumi dažādos jautājumos, ir saņēmusi citi starpā arī priekšlikumus, lai padarītu efektīvākus personāla atlases procesu valsts pārvaldē. Pamatojoties uz šiem te saņemtajiem priekšlikumiem, valsts kancelē ir izstrādājis tādu kā aicinājumu visām ministrijām un to padotības iestādēm, savos sludinājumos, kur tiek sludināti amatu konkursi, norādīt amatam paredzēto atalgojumu. Jo, kā mums norādīja iedzīvotāji, tad šādā veidā atkristu gan pašu amata pretendentu laika tērēšanu, gan arī valsts pārvaldes resursu tērēšanu uz tiem cilvēkiem, kuriem šis atalgojums nav pieņemams. Ļoti daudzi privātie uzņēmumi amatu konkursos norāda potenciālo atalgojumu, un šāda sistēma ir arī ārzemēs.